Ne, gledajte ovako.
Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli danas u emisiju Hrvatski naš svakdašnji. Današnja emisija je snimljena, što znači da, kao što smo prošloga tjedna i najavili, ne možemo primati vaše upite uživo, međutim, imamo puno zadataka koje ste nam zadali elektroničkom poštom na adresu hrvatski.sljeme@hrt.hr i drago nam je da to radite, komentirate glasno jezične pojave ili događaje ili nešto što vam smeta, ili nešto što vam je novo, ili nešto što često čujete, a mislite da bi možda trebalo biti drugačije i onda to dijelite s nama. A mi smo redoviti profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i moja malenkost, dobar dan, dobrodošli.
Hvala lijepa, dobar dan vama i poštovanim i dragim slušateljima. Jezik nas povezuje, možemo reći, i jezik je prilika za cjeloživotno obrazovanje, tako da je već 2006. godine u jednom reformiranom programu koji je nastao u Europskoj uniji se istaknulo da je jezična kompetencija, to jest ovladavanje materinskim jezikom, jedna od 8 najvažnijih disciplina ili onoga što predstavlja cjeloživotno učenje. Tako mi ne moramo imati godine koje su primjerene za polazak u osnovnu ili srednju školu, nego možemo biti puno stariji, a opet željeti ovladati hrvatskim jezikom, učiti ga i razlikovati ono što je pravilno u odnosu na ono što je nepravilno.
Prije nego što prijeđemo evo na ova pitanja slušatelja, dugo nismo razgovarali o ovom znaku et u elektroničkoj adresi i zapravo čini mi se nekako da vrlo rijetko to čujem u praksi, međutim mi se tvrdoglavo držimo onoga što smatramo pravilnim i što bi vrlo lako trebalo biti zapravo u općoj primjeni jer je riječ o hrvatskome prijevodu.
Da, kada izgovaramo svoju adresu elektroničke pošte, onda uvijek imamo neki početak koji je najčešće naše ime ili sažetak imena i prezimena i nakon toga dolazi onaj znak koji zapravo znači da je naše ime i prezime, naša adresa rezervirana ili da se vodi pri domeni, odnosno na nekoj domeni koja može biti na mom fakultetu je to MFFZG, na HRT-u je HRT i nakon toga dolazi ime države, .hr. Kada kažemo et u imenu adrese elektroničke pošte, onda smo rekli ono što kažu Englezi i što bi se na hrvatskom reklo, najbolje prevelo kao pri, jer je adresa registrirana pri nekoj domeni. Inače, sam prijedlog pri upotrebljava se u hrvatskom jeziku i često kažemo da je nešto pri nečemu. Pa, na primjer, postoji neki ured pri Vladi Republike Hrvatske ili pri Hrvatskoj radioteleviziji. Međutim, isto kao što i vi, Ana Marija, kažete, tako sam ja doživio kada bih izricao adresu svoje elektroničke pošte, da bi me onda netko pitao...
Kako?
Što je sad to pri? Jer kažete, ne znam, male ric pri mffzg.hr, što je sad to pri? Dakle, isto ono što bi rekli Englezi koji kažu at. Znamo da postoji neki drugi načini, manki i u nekim drugim jezicima to glasi drugačije. Međutim, jer onaj a koji je zaokružen podsjeća nekoga na majmunski rep, pa onda je tu nastao i ta zamjena, ali je najneutralnije i zaista najbolje upotrijebiti pri. Samo treba biti uvijek jasno da taj pri znači onda da je to onaj znak.
Kad smo kod pri, primijetiti, kako onda glasi imenica od toga glagola?
U hrvatskom jeziku znamo da postoji refleks glasa jat, to znači da se jedan stari glas koji se nekada bilježio i izgovarao, naravno, on se danas također javlja u riječima, ali ne u svim riječima, nema isti oblik. u nekim riječima ima oblik ije, u drugima ima oblik je, u trećima e, u četvrtima i. Znači, trebamo znati, posebno kada je riječ o pisanju, kako se pravilno pišu riječi u kojima se taj ije, odnosno je, javlja. Pa od primijetiti, to je glagol, imamo primijećen, glagolski pridjev trpni, i neprimijećen, dakle također se javlja i je, ali i u negativnom i ovom pozitivnom obliku, primijećen, neprimijećen, ali je primjedba. Kao imenica piše se sa je. Onda imamo primijeniti, također primijenjen i neprimijenjen, sa ije, ali primjena je imenica. Kada je riječ o ije i je i o tome kako pravilno naučiti pisati i znati kada se piše ije, a kada je, onda moramo uključiti još i neka druga znanja. I to je ono što otežava i učenje i poučavanje, ali također i učenje toga kada pravilno napisati ije i je. Naime, potrebno je znati još i kako se te riječi izgovaraju. I treba uključiti i znanja iz naglaska hrvatskog jezika. Pa mi koji to znamo, značemo da je primijetiti, jer se tako izgovara, dugo, ali je primjedba. Tu se izgovara kratko. Onda primijeniti, ali primjena. Dakle, kad je kratko piše se je, kad je dugo piše se i je. Međutim, ima i tu odstupanja. Pa, na primjer, u riječima riječnik, vjesnik, ja ću izgovoriti kratko jer je to pravilno, međutim većina ljudi će izgovoriti riječnik, vjesnik, izgovorit će dugo i onda će pomisliti izgovara se dugo, dakle piše se ije, što nije pravilno.
Ali je vijest.
Ali je vijest. Je. I navijestiti, na primjer, isto se piše sa ije. Kako onda ovladati pisanjem ije, ije? Često, kada je riječ o nastavi, često spominjemo jedno načelo, takozvano načelo čestotnosti ili frekventnosti. I prvih 1000 riječi je zapravo vrlo, vrlo, vrlo čestih riječi. One nam pokrivaju onih riječi koje su najčešće u riječniku, one pokrivaju 95% svakodnevne komunikacije. To znači da će nam za svakodnevnu komunikaciju biti potrebno oko 1000 riječi. Ja uvijek kažem da bismo se trebali potruditi saznati koliko je to riječi u naših 1000 koje mi upotrebljavamo svakoga dana, u kojima se pravilno piše ije u odnosu na je, e ili i. Kako to saznati? Pa jedna od mogućnosti je ta da smo svjesni toga da je te pojave ije, je, e ili i oko 1% u jeziku. Isto tako i č i č. Njihova pojavnost je vrlo malena. To znači da na 1000 riječi je otprilike 10 riječi u kojima se javlja ije, je, č i č.
Kad to tako kažete, trebali bismo biti zaista istina. Akademici u tome, kad je toliko malo tih riječi, koristimo ih oko 1000, pa zašto onda ne znamo?
Dobro, ali s jedne strane, izvrsno ste to rekli, jer je toliko ih je malo, pa onda i zbog toga što ih je malo, mi se rijetko s njima susrećemo. I onda je to jedno od neopravdanja, ali jedan od razloga zašto njima nismo dovoljno dobro ovladali. I drugi je upravo ta činjenica koju ste također naveli, a to je da je smiješno da ne možemo onda ovladati tim brojem možda nekoliko desetaka riječi koje se nama često javljaju i u kojima se javljaju i je i je. Evo, kada bi sad netko se potrudio i poslušao ovu emisiju od početka do kraja i zapisao sve riječi u kojima se javljaju i je i je, č i č, dž i dž, tog je još manje, vidio bi da ih nema više od desetak. Naravno, neke se ponavljaju, sigurno je da će u ovakvoj emisiji riječ i riječi biti vrlo česta riječ. Ali ako izbrojimo koliko je tih riječi koje se ne ponavljaju, nikako ih ne bi smjelo biti više. I to svima treba biti motivacija. Kada to navedemo, to je činjenica. Nema druge. Dakle, imate 20-30 riječi u kojima se javlja ije i je, koje tijekom života trebate naučiti kako se pravilno pišu.
I, valjda možemo.
A to sigurno možemo. To sigurno možemo. Inače, ta istraživanja o frekventnosti ili učestalosti pojavljivanja pojedinih glasova i glasovnih skupina u riječima, ona su provođena već otprilike oko 1900. godine. Prvi je proveo takvo istraživanje Tomo Maretić, jedan poznati hrvatski gramatičar, filolog. On je u Bibliji pronašao jedan ulomak u kojem je prebrojio točno 1000 riječi. Ne znam jesam li to ikad govorio, nisam. Onda će biti zanimljivo slušateljima. On je prebrojio točno 1000 riječi i pazio je da nema puno stranih riječi u tom ulomku. Onda je i brojio je. Nije bilo druge mogućnosti. Danas, hvala Bogu, imamo mogućnost brzog brojanja na milijunskom korpusu u kojem se javljaju možda desetljeća nekih novina i slično. Uvijek je to zapravo najčešće, ali i uglavnom zbog praktičnih razloga uvijek se broji na pisanom korpusu. U govoru je to puno teže, a i pitanje je koliko svatko pravilno izgovara pojedinu riječ. E, i onda je Tomo Maretić to izbrojio i došao je do podatka da, na primjer, najčešći su vokali u hrvatskom jeziku, njihov omjer prema konsonantima, samoglasnika prema suglasnicima je 48:52. Onda od vokala najčešće je vokal A i E, to je oko 14%. Onda idu vokali A, O i U, znači oko desetak je njihov postotak. Krivo sam sad rekao, ne oko desetak, nego oko deset ili desetak. Desetak je posto. I onda na kraju u onih 50% idu svi ostali glasovi. Pa prema tome, kada postanemo toga svjesni, onda će nam biti puno lakše time i ovladati.
Zvuči baš jednostavno to što ste rekli. Idemo dalje, slušate emisiju Hrvatski naš svagdašnji. Samo podsjećam vas koji ste se možda koji ste nam se pridružili možda
probudili
tijekom emisije koje smo probudili, da je današnja emisija snimljena, budući da profesor ne može biti ovdje uživo, pa onda evo bavimo se vašim pitanjima koje smo dobili elektroničkom poštom. Razlika postoji li, ako postoji, koja je, između potrebno i potrebito?
Postoji razlika, potrebno. To je riječ o tome da nešto trebamo, odnosno da to što trebamo nemamo. Ali potrebito, razlik u odnosu na potrebno, je ono što pokazuje oskudicu, neimaštinu, odnosno potrebito je povezano s krajnjim oskudijevanjem. Dakle, potrebno je nešto napraviti, reći ćemo, i to znači da to trebamo učiniti. Ali potrebit je hrane, potrebit je ljudske pažnje, potrebit je para cipela, to znači da on u tome oskudjeva, da on toga nema i trebalo bi upotrebljavati onda taj pridjev potrebit i prilog potrebito samo u onim ekstremnim situacijama, a ne kada govorimo, na primjer, o nekim svojim planovima, potrebno je napraviti to i to, potrebno je ispuniti obveze, potrebno je napisati domaću zadaću.
Uvesti vojni rok, recimo.
Uvesti vojni rok, a ne potrebito. Dakle, to je potrebito je i potrebit je onaj koji je u krajnjoj oskudici i to potrebito podrazumijeva ekstreman oblik oskudjevanja.
Imam osjećaj, piše slušatelj, da neke hrvatske riječi postaju dinosauri i da im je istrebljenje neminovno. Naprimjer, umjesto ako na početku rečenice bez iznimke ide ukoliko u zagradi, a da se u ostatku rečenice pritom ne koristi utoliko.
Ovako, najprije što se tiče ovih tvrdnji da neke riječi mi više ne upotrebljavamo, neke riječi su se izgubile, pa sigurno da svaka riječ ima svoje značenje i nekada je značenje vezano uz kontekst u kojem živimo. Kada se izgubi taj kontekst, izgube se i te riječi. Mi koji imamo barem 40-50 godina, znamo da smo promijenili dva sustava u svome životu i u sustavu koji je umro 90-ih godina upotrebljavale su se neke riječi koje se danas
ili nerado upotrebljavaju ili se uopće ne upotrebljavaju jer za njima nema konteksta u kojima bi se te riječi, osim nekog povijesnog, u kojima bi se te riječi upotrebljavale. Tako da to nije ništa čudno i ništa neobično kada je riječ o jeziku. Jezik samo ispunjava potrebe svojih govornika. Međutim, ovdje je riječ o nečemu drugom. To je takozvana gramatikalizirana riječ, čije pravo značenje, ona ima svoje značenje, ali ako i ukoliko, one se upotrebljavaju i ne samo s obzirom na svoje značenje, nego se upotrebljavaju i s obzirom na pravila gramatička koja su utvrđena za njihovu upotrebu. Kao što mi osnovne riječi možemo upotrebljavati u ovisnosti o sadržaju koji želimo iskazati, ali čim ta riječ uđe u genitiv, u dativ, u lokativ, u druge padeže, ona mora poprimiti taj oblik koji se zahtjeva od tih padeža. Tako i ovdje. Dakle, imamo ako i ukoliko. Ako je veznik koji upotrebljavamo uvijek, odnosno u većini slučajeva, a ukoliko, on uvijek veže u sebe utoliko, kao što je rekao i poštovani slušatelj. Tako da ne možemo pravilno reći ili napisati ukoliko dođeš, ja ću se razveseliti. Ne, nego ako dođeš, ja ću se razveseliti. Ukoliko traži utoliko. Dakle, pravilno bi bilo ukoliko dođeš, utoliko ćeš me učiniti radosnijim. Prema tome pazimo na to. Kada, vrlo jednostavno pravilo, ako je veznik koji upotrebljamo, u većini slučajeva, ako dođeš, ja ću to onda napraviti, naravno tu još dolazi zarez, ili ja ću to napraviti ako ti dođeš, a nije pravilno, ja ću to napraviti ukoliko ti dođeš. Pravilno je, ukoliko ti dođeš, utoliko ću ja pristati na neki posao.
U tom slučaju se ukoliko baš i ne bi često koristilo.
Tako je, ne bi, samo ako u drugom dijelu rečenice ima utoliko.
Zemlja ima jedan prirodni satelit, Jupiter ih ima 90. Ima li Jupiter 90 mjeseci ili 90 mjeseca?
Ima 90 mjeseca, tako je. A mjeseci su nam ovi kalendarski, imamo 12 mjeseci.
Na teletekstu je slušatelj vidio rečenicu: Rusija izvodi masivne napade, i pita nisu li to ipak masovni napadi?
Pa masovni su napadi u smislu masovnosti, to znači da je njihov broj vrlo velik, ali kad kažemo da su masivni napadi, to je isto pravilno, ali značenje je malo drugačije. Možemo reći da masivni znači golem ili onaj koji je prekomjeran. Dakle, mogli bismo reći da netko izvodi masivne i masovne napade.
U velikom smo tjednu, danas je ponedjeljak, pa onda se moramo, evo, i nekako sezonski baviti nekim riječima na koje moramo skrenuti pozornost, jer nažalost još uvijek često čujemo uskršnji.
Da, sad smo u velikom tjednu, veliki tjedan piše se veliki velikim, a tjedan malim početnim slovom. Tu se očito približavamo se Uskrsu, svaki dan će biti napisan tako da ćemo ovaj pridjev veliki napisati velikim početnim slovom. To obično ide od velikog četvrtka, velikog petka, i onda Uskrs također pišemo velikim početnim slovom. Međutim, pridjev uskrsni pišemo malim početnim slovom i pazimo na to da se tu ne provodi nikakva glasovna promjena, odnosno da pridjev ne glasi uskrsnji, zbog čega bi onda prema jednačenju po mjestu tvorbe s trebalo biti promijenjeno i zamijenjeno glasom š, nego pridjev glasi uskrsni. Tako da je onda i uskrsna svijeća, i uskrsni ponedjeljak, i uskrsni objed i slično. Možemo upamtiti, sad kako znati koji je pravilan pridjev, pa možemo upamtiti da i kod Božić i Uskrs kao dva najveća kršćanska blagdana, pridjev je Božićni, a nije Božićnji sa nj. Tako ni ovdje nije uskrsnji, odnosno uskršnji, nego je uskrsni, a božićni je također samo taj oblik pravilan.
Trebamo li onda i recimo uskršnje otoke stavljati u uskrsne otoke, budući da je to već neki prihvaćen naziv?
Da, to je već imenovano, tako da eto, nema tu baš puno pomoći jer je prihvaćeno, ali da mislim da se možemo vratiti natrag, sigurno je pravilan oblik samo uskrsni otoci. Međutim, kad je riječ o otocima, jer je to i naziv države, onda se tako je prihvaćeno. I to stvara onda i zbunjujuću situaciju. Isto tako i neki drugi primjeri u prijevodima filmova i slično. Onda kad taj, recimo, pobješnjeli Max, dakle, to jednostavno nije pravilno. Dakle, nego je pobjesnjeli. Ali, evo, tako je ušlo i onda mnogi misle da je to pravilno i onda isto tako iz tog oblika izvode i neke druge oblike koji također nisu pravilni. Unašati umjesto unositi, odnašati, odnaša i tako dalje.
Veliko ili malo slovo, vazmeno, bdjenje?
Pa piše se velikim slovom, vazmeno, a bdjenje, bdj, se piše. Dakle, od bdjeti, bdjenje. I to je isto možda, svi oni koji su slušali cijelu emisiju, mogu se prisjetiti onih primjera koje sam naveo, vjesnik, riječnik, treba ih izgovarati kratko, mnogi izgovaraju dugo pa onda misle da treba napisati i je, tako i ovdje, mi bdijenje često izgovaramo i onda naravno umećemo i, ali trebamo se sjetiti da to glasi, da to dolazi od infinitiva bdjeti, bdj, i onda je i bdjenje, a ne bdijenje.
Onda to kratko izgovaramo, bdjenje.
Ne, treba dugo izgovoriti.
Trebamo dugo, ali da, pisati kao kratko.
I pisati kao kratko.
Joj, profesore.
Ali je infinitiv tu ključan, bdjeti, pa onda bdjenje.
Nedjelja muke gospodnje, veliko malo slovo.
Pa nedjelja svakako velikim, a muka gospodnja također, jer je prema hrvatskom pravopisu muka gospodnja se isto piše i muka velikim početnim slovom, a gospodnja također, jer se odnosi na konkretnu osobu. I inače je zanimljivo da ova imenica gospodin koja se upotrebljava u Bibliji, u Novom Zavjetu za Isusa Krista, to je zapravo prijevod, to nije kao mi danas kad kažemo ljudima gospodine, poštovanje, lijepo vas pozdravljam, nego to je od hebrejski ima više naziva za Boga, jedan je koji se ne smije upotrebljavati, to je JHWH, to je Jahve, a on, dakle, zbog svetosti Božijeg imena to se ne smije upotrebljavati i onda su Židovi često upotrebljavali tu imenicu Adonai. Ona znači zapravo gospodin, ali isto simbolizira Boga.
Hvala vam lijepa. Evo i danas smo naučili puno toga. Nadam se da ako vam je, poštovani slušatelji, nešto promaknulo, da ćete to poslušati, preslušati u našoj slušaonici i na Google i Apple podcastima i pišite nam na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Želimo znati što mislite i o čemu razmišljate kad je jezik u pitanju. I svima vam naravno sretan Uskrs. Pa se čujemo za 2 tjedna, jer idući tjedan u ponedjeljak, na uskrsni ponedjeljak, emisije neće biti. I vama sretan Uskrs.
Hvala lijepa i vama i našim poštovanim i dragim slušateljima koji će se, nadam se, razveseliti i uskrsnicama. Jedna nova riječ, osim božićnice imamo i uskrsnicu.
Da vidite, svakako, niko ne bi rekao uskršnjice.
Eto, pa to je to.
To ne bi, to
znači,
ne bismo rekli.
Ako nije uskršnjica, onda nije ni uskršnji.
Redoviti profesor Marko Lerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost, i danas je bio s nama. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.